Capitolul 267. Corespondențele dintre materie și spirit. Domnul, când ai venit pe aceste meleaguri împreună cu vecinii tăi, nu ați găsit aici nimic altceva în afară de piatră și lemn. V-ați apucat de treabă, ați strâns cele mai bune materiale, apoi v-ați gândit îndelung în ce mod să le asamblați, conform regulilor de construcție, pentru a vă face colibe sau chiar case. Pe măsură ce vă gândeați, ați realizat că în interiorul vostru apăreau imagini. Pe baza acestor imagini, ați conceput planuri, iar apoi, fiecare a început să-și construiască locuința după planul respectiv. Astfel, ați ridicat în scurt timp casele acestea frumoase în valea dintre munți. Dacă nu ați fi găsit aici materiale de construcție adecvate, nu ați fi putut concepe niciodată, cu inteligența voastră, planurile corespunzătoare acestor materiale, dar pentru că le ați găsit, vi s-a conturat foarte curând și imaginea casei care le corespundea, astfel încât, îmbinând materialul, el a început să arate cu totul altfel decât atunci când l-ați găsit. Cu toate că acesta este doar un exemplu material, el poate să-ți ofere o primă idee despre corespondențele dintre materia brută și ceea ce poate face un spirit din ea. Odată ce omul a recunoscut și înțeles aceasta, el va înainta lesne și mai în profunzime, iar atunci putem și noi afirma: cine caută găsește, celui care cere i se va da și celui care bate i se va deschide. Vezi, cu cât omul este mai dezvoltat din punct de vedere spiritual, cu atât mai ordonate și mai frumoase vor fi și operele sale. De ce este așa? Deoarece în cazul acestor oameni sufletul se află într-o legătură mai strânsă cu spiritul lor și, cu cât sufletul este mai intim unit cu spiritul lui, care provine din inima lui Dumnezeu, cu atât mai elevate vor fi cunoașterea și conștiința sa și el va găsi tot mai multe corespondențe între materie și spirit. Este ușor să îți dai seama că acela care a ajuns foarte departe în această cunoaștere a corespondențelor dintre materie și spirit va ști mai bine ca oricine să utilizeze materia în folosul său. Dar aceasta se va petrece cu precădere. În lumea de dincolo, cu sufletele desăvârșite, renăscute în spirit, căci lor nu le va mai fi nimic imposibil. Spun-mi acum dacă ai înțeles mai bine cuvintele mele. Gazda a spus: da, domnul meu și Dumnezeul meu, am început să întrevăd o rază de lumină. Popoarele străvechi, cum ar fi egiptenii, trebuie să fi fost foarte bune cunoscătoare ale acestei științe a corespondențelor, pentru că lucrările lor devedesc o ordine aparte, pe care în zilele noastre aproape nimeni nu o poate înțelege pe deplin. Eu am spus, fără îndoială, căci numai spiritul revelat învață sufletul să fie din ce în ce mai ordonat, să recunoască și să exploreze raporturile din cadrul materiei, pe cele dintre materie și substanță, dintre substanță și suflet și, în cele din urmă, dintre suflet și spirit, iar spiritul pătrunde în final totul, și totul trebuie să-i slujească, într-o ordine perfectă, înțelegi tu aceasta? Gazda a spus: da, acum îmi este mai clar și sper că, cu timpul, Voi înțelege din ce în ce mai bine. Însă mai am o întrebare. Eu cunosc bine Scriptura și am citit adesea în ea despre îngerii lui Dumnezeu, care, se spune, sunt spirite pure. Sunt ei oare acele spirite ce trebuie să se unească cu sufletele noastre, pentru ca acestea din urmă să devină, prin uniunea respectivă, pe deplin asemănătoare lui Dumnezeu? Eu am spus, din când în când, da, însă într-o măsură foarte mică și doar atunci când ordinea mea o cere, din motive foarte speciale. Dar așa ceva se petrece foarte rar. Însă ceea ce se petrece mai des, și de acum încolo se va petrece chiar mult mai des, este faptul că mulți îngeri vor parcurge acest drum al întrupării, la fel cum eu însumi, ca suprem spirit al lui Dumnezeu, o fac acum pentru a putea deveni adevărați copii ai lui Dumnezeu. Pentru aceasta, un astfel de înger își va alege un suflet potrivit, care nu a mai fost niciodată întrupat, îl va depune în pântecele unei mame pure și va avea apoi grijă ca acesta să se dezvolte și să se formeze pe măsura propriei sale lumini și forțe angelice, astfel încât să devină suficient de puternic, spre a se putea uni în eternitate cu spiritul îngerului. Bineînțeles că încă nu poți înțelege aceste lucruri, dar va veni vremea când vei pătrunde și astfel de aspecte tainice cerești. Acum să coborâm spre casa ta, căci unul dintre vecinii tăi are un necaz și trebuie să mergem la el să îndreptăm lucrurile. Gazda a fost de acord și, în scurt timp, am ajuns la locul cu pricina. Capitolul 268. Vindecarea vecinului muscat de șarpe. Vinul cel miraculos cum am ajuns în fața casei vecinului, soția împreună cu copiii săi au ieșit, rugându-mi să le dăm ajutor. Eu le-am spus, duceți-vă înapoi la el, căci l-am ajutat deja. Femeia și copiii au fugit repede în casă, iar omul le-a venit în întâmpinare, fiind deja pe deplin sănătos. Ceva mai devreme, mergând desculți pe o potecă ce trecea pe lângă niște tufișuri, fusese mușcat de o viperă și se umflase imediat, fiind la un pas de moarte. Eu am venit însă și l-am vindecat. Când s-a îndreptat spre mine pentru a-mi mulțumi, i-am spus, altădată să nu-ți mai cruți încălțămintea când mergi printr-un astfel de tufăriș. Dar de acum încolo nici nu se vor mai târâ pe aici asemenea vipere. Amin. Apoi am mers acasă, unde ne așteptau masa de prânz și ucenicii. Prânzul era foarte bogat, doar vinul era într-o cantitate foarte mică. De aceea, gazda m-a întrebat dacă vreau să aducă din nou vinul acela făcut din fructe de pădure. Eu i-am răspuns, fă și astăzi ce ai făcut aseară și nu vom duce lipsă de vin. El a umplut mai multe ulcioare cu apă, iar la voința mea, aceasta a devenit vin. Întrucât de data aceasta fuseseră invitați la masa lui Barnabe și câțiva vecini, unul dintre ei a făcut o observație. Cred că pentru astfel de oaspeți rari, vinul tău de pădure, care este foarte bun și tare, ar fi mai potrivit decât apa simplă. Gazda a spus, iubiți vecini, știu aceasta la fel de bine ca și voi, dar mai știu și că, de dimineață până acum, Ați vorbit cu ucenicii, care v-au spus cu siguranță cine este de fapt acest învățător al învățătorilor și că lui nimic nu este imposibil. Ați aflat deci că nu numai aici, mă refer la cazul de aseară, ci și în multe alte localități din Galileea, el a transformat, prin simpla sa voință, apa în cel mai bun vin, pe care oaspeții, profund impresionați, l-au băut apoi. Mie, personal, mi-a spus unul dintre ucenicii ieri, în taină, că Domnul și învățătorul lor a făcut aceasta adesea. Vouă nu v-au spus nimic ucenicii despre acest lucru. Vecinul care vorbis mai devreme a spus, da, ucenicii ne-au spus mai multe despre el, dar tocmai pentru că știm foarte bine cine este acest domn și învățător, nu îndrăznim, ca păcătoși ce suntem, să-i cerem aceasta lui Dumnezeu cel Sfânt. Însă acum suntem pe deplin convinși că apa pe care ați adus-o s-a transformat în vinul cel mai bun. Te rog deci să uiți remarca mea, poate necuvincioasă. Gazda a spus, nu face nimic, iar acum mâncați și beți pe săturate. Apoi am început să mâncăm și să bem cu voioșie și, ca întotdeauna în asemenea ocazii, am vorbit mult despre tot felul de lucruri bune, după ce trecuseră vreo 2 ceasuri de când stăteam astfel la masă, în casa conducătorului a venit disperat un vecin mai de departe, care nu aflase încă nimic de prezența mea, și a spus, Barnabe, Barnabe, suntem ca și pierduți. Nu știu cum de s-a petrecut, dar acesta este adevărul, unicul nostru drum pentru a ajunge la Nen nu mai există. În locul lui se află un fel de perete muntos, dincolo de care este o prăpastie care îți dă amețeli. Cred că doar păsările mai pot să treacă pe acolo, oamenii în niciun caz. Eu nu știu să mai fie un alt drum, pentru că muntele acesta are pe toate părțile sale numai pereți foarte abrupți. Ce vom face când vom avea nevoie de sare? Proviziile mele sunt aproape terminate, ale voastre se vor termina și ele. Iar apoi ce vom face? Cine să ne fi făcut una ca asta? Gazda noastră a spus, nu te teme. Chiar dacă tu nu ai găsit până acum niciun alt drum, aici sunt totuși oameni care cunosc un drum mult mai ușor pe care vom merge de acum încolo. Doar vezi că am oaspeți străini. Ei sunt niște oameni nemaipomeniți care cunosc deja acel drum și ni-l vor arăta. Dar nu va mai trebui să mergem atât de des în oraș, pentru că acest învățător, care este cel mai mare dintre toți învățătorii, ne va arăta și în muntele nostru o sare chiar mai bună decât cea din Nen. Haide, vino acum și așează-te și tu la masă și mănâncă și bea împreună cu noi. Vecinul nu a așteptat să fie invitat de 2 ori, s-a așezat imediat la masă, a băut și a mâncat cu noi și nu mai contenea să se minuneze de aroma deosebită a vinului, apoi l-a întrebat pe Barnabe de unde adusese un vin atât de bun. Gazda noastră i-a răspuns, privește, învățătorul învățătorilor, care se află acum aici, la masă, alături de noi, și care, după cum vezi, a vindecat-o cât ai clipi și pe fiica mea Elisa, doar prin cuvântul său atotputernic, A făcut pentru noi din apă acest vin nemaipomenit de savuros și de asemenea va avea cu siguranță grijă ca noi. Să avem sarea noastră proprie. Spun-mi acum dacă te mai temi din cauza faptului că acest adevărat domn și învățător a blocat pentru totdeauna, prin cuvântul său atotputernic, acel drum foarte periculos, deschizând în schimb un alt drum mai ascuns și mai ușor, pe care să ne putem mâna și animalele fără niciun pericol. Cum îți place acest lucru? Vecinul care locuia mai departe a spus, da, dacă este așa, și nu pun aceasta deloc la îndoială, este foarte bine pentru noi, căci de mult mă tot gândeam cu teamă că locuitorii din Nen ne vor descoperi odată și ne vor da în vileag romanilor sau iudeilor din Ierusalim, iar aceasta ar fi fost o nenorocire pentru noi. Astfel însă, ne vom putea bucura încă mult timp de binecuvântările acestei depresiuni muntoase, fără să trebuiască să plătim tribut desfrânaților mizerabili ai acestei lumi. Dar acum aș vrea să aflu ceva mai multe despre acest nemaipomenit făcător de minuni. Vă rog să-mi mai spuneți câte ceva. Gazda a spus, ai răbdare, căci acest învățător divin, împreună cu ucenicii săi, va rămâne mai mult printre noi și vei avea suficient timp să-l cunoști mai bine. Capitolul 269, despre calea cea dreaptă și despre sarea cea bună eu am spus, ascultați cu toții. Acum, după ce ne-am întărit trupurile cu mâncare și cu băutură, haideți să ne ridicăm de la masă și să mergem să vedem unde este noul drum care duce spre Nen. Și, dacă nu veți avea nimic împotriva faptului de a face bine și într-o zi de sabat, vă voi arăta filonul salin al acestui munte, având în vedere că tu, Barnabe, l-ai pomenit deja. Veniți toți cei care sunteți aici, căci ceea ce vă voi arăta și dărui va fi un bun comun al tuturor celor ce locuiesc în această vale. Apoi ne-am ridicat și am mers o bună bucată de vreme în susul văii, ajungând la un perete muntos, în el se afla, la o înălțime cam de un stat de om, o deschizătură la care am putut ajunge cu ușurință, cățărându-mi pe niște bolovani pe care i-am rostogolit până acolo. Astfel am ajuns repede în acea deschizătură foarte mare, dincolo de care se putea vedea un fel de grotă imensă. Eu le-am spus celor care veniseră cu mine, vedeți, prin această peșteră puteți trece cu ușurință și fără niciun pericol. Veniți pe urmele mele și convingeți-vă voi înșivă. La capăt ea se îngustează puțin, fiind totuși suficient de largă pentru a permite unui bou să treacă prin ea. La mijlocul culoarului va fi bineînțeles ceva mai întuneric decât este aici, dar totuși intră suficient de multă lumină, astfel încât să poți vedea pe unde pui piciorul. Am mers prin peșteră nestingheriți și, când am ajuns la capătul ei și am ieșit afară, am dat de un povârniș cu iarbă rară, pe care se putea coborî cu ușurință până în vale. Aspectul acestui versant era foarte arid, ceea ce constituia un avantaj, el fiind cu atât mai puțin frecventat, și astfel localnicii puteau ajunge neobservați până în vale. Când Barnabe și toți ceilalți au văzut aceasta, au căzut la picioarele mele și mi-au spus, îți mulțumim, o, Doamne, din tot sufletul, căci Tu ne-ai făcut un mare bine arătându-ne acest drum nou și sigur și totodată ne-ai eliberat de marele chin pe care ni-l producea celălalt drum, atât de greu de parcurs. Eu le-am spus să se ridice și am continuat astfel, așa cum v-am arătat acest nou drum sigur și ușor, la fel vă arăt tuturor și singura cale adevărată, bună și sigură către viața eternă. Vă indic această cale prin câteva cuvinte, iar acestea sunt următoarele. Fiți blânzi și umili. Iubiți-L pe Dumnezeu mai presus de orice și pe semenii voștri ca pe voi înșivă, este tot ce spune legea și profeții. Apoi să credeți că eu sunt cel făgăduit de Dumnezeu și anunțat de profeți, și atunci poarta și calea către împărăția lui Dumnezeu, care a venit acum la voi, se vor deschide în fața voastră, la fel cum vi s-a deschis și arătat drumul cel nou, care duce de pe acest munte până în vale. Toate legile lui Moise sunt reunite în aceste două legi ale iubirii, căci cine-L iubește pe Dumnezeu mai presus de orice va evita cu siguranță tot ce este păcătos și nu va încălca niciuna dintre legile divine, iar cine-L iubește pe aproapele său ca pe sine însuși nu-i va dori acestuia niciun rău și cu atât mai puțin îi va face. Adevărata sare a vieții este aceea de a vă aminti aceste cuvinte ale mele și de a le urma. Pentru aceasta vă voi arăta și dărui acum și o altă sare, una naturală. Acum haideți să ne întoarcem în valea voastră și într-un colțișor încă necunoscut vouă vom găsi o sare foarte bună și pură. Așadar, să pornim la drum. Cu toții ne-au mulțumit plini de fervoare și apoi am plecat înapoi pe unde veniserăm. Capitolul 270. Stânca de sare. Cina cea miraculoasă și binecuvântată întorcându-ne în vale, sătenii au însemnat drumul de la grotă până la primele case, pentru a-l putea recunoaște pe viitor. Apoi am mers în direcție opusă, până la casa cea mai îndepărtată, care se afla pe o colină destul de înaltă, la o distanță de vreo jumătate de ceas de celelalte case. Odată ajuns și acolo, i-am spus proprietarului casei, privește, în direcția aceea, unde va apune în curând soarele. Nu departe de aici, se vede un imens perete muntos alb, este făcut din sare curată, pe care o puteți folosi cu toții, fără nicio purificare prealabilă. Doar că va trebui să puneți ceva mai puțină în bucatele voastre, pentru că ea este mai puternică decât cea din Nen. Cu toate că și sarea din Nen își are sursa, bineînțeles, la mare adâncime, în același filon. Să meargă cineva să aducă niște sare de acolo. Proprietarul casei s-a oferit imediat să meargă până acolo, locul respectiv fiind la o depărtare de mai puțin de un sfert de ceas de mers. El a luat o lopată mică și un vas, a umplut vasul cu sare și a revenit imediat la noi. Toți au gustat sarea și au constatat că era excelentă. Apoi mi-au mulțumit. Eu am binecuvântat această casă cocoțată la înălțime și apoi ne-am întors la casa lui Barnabe. Proprietarul casei îndepărtate a venit cu noi, luându-și cu el nevasta și numeroșii săi copii, ajunși deja la maturitate. La casa lui Barnabe toți localnicii ne-au întâmpinat, exprimându-și bucuria de a mă revedea și a mă avea printre ei. Vecinul pe care-l vindecasem la amiază de mușcătura de viperă a strigat: Osana, celui care a venit la noi! Aici este acum adevăratul nou Ierusalim, pe care l-a prezis profetul, iar cel vechi se va prăbuși în curând împreună cu toate păcatele sale. Toți au repetat aceste cuvinte cu un entuziasm și cu o putere atât de mare, încât ele au răsunat în mii de ecouri printre înalți pereți muntoși. Localnicii, care nu cunoșteau încă acest joc al naturii, și au spus atunci că trebuie cu atât mai mult să fiu un spirit suprem, din moment ce până și spiritele aerului și ale muntelui repetă aceste cuvinte de slavă. Însă eu le-am explicat acest fenomen natural, iar ei mi-au mulțumit pentru explicație și, încercându-și din nou vocile puternice, au obținut același efect, chiar și fără Osana. Atunci m-au crezut cu toții și au spus: Tu ești singurul care spui adevărul, căci un templier de mult ne-ar fi omorât cu pietre dacă nu l-am fi crezut că răspunsul este dat de spiritele munților și ale aerului. Eu i-am spus gazdei să pregătească cina pentru toți oaspeții care se strânseseră în jurul nostru. Aceștia erau vreo 200 la număr, sublinie însă gazda a spus: Doamne, voi pregăti tot ce am, dar mă tem că nu va fi suficient pentru toți. Eu i-am spus: Du-te și uit-te în cămările tale. Gazda s-a dus și și-a găsit cămările pline cu pâine, vin, lapte, miere și pește proaspăt, precum și cu o cantitate mare de făină fină pentru pâine și cu alte mâncăruri bune. El a venit imediat înapoi și a spus: O, aceasta întrece orice măsură. Știu foarte bine ce aveam înainte în cămările mele, abia îmi ajungeau proviziile pentru familia mea, iar acum ele sunt de o abundență nemaipomenită. Din nou a fost lucrarea ta, Doamne. Da, acum putem pregăti mâncare pentru mii de oameni, nu numai pentru 200. Dar de unde să luăm atâția bucătari? Dragii noștri vecini va trebui să pună astăzi toți mâna la treabă, căci oamenii mei nu ar reuși să termine nici până mâine. Cum au auzit aceste cuvinte, nevestele și fiicele vecinilor s-au dus imediat în bucătăria cea mare și au început treaba. În mai puțin de un ceas cina era deja pregătită. Acum s-a ivit însă o altă problemă. Gazda avea mult prea puține mese și bănci, iar încăperile casei sale erau prea mici pentru a primi 200 de oaspeți. Pe scurt, îi lipseau toate cele necesare pentru o astfel de ocazie. El a venit la mine și m-a rugat să-l sfătuiesc ce să facă. Eu i-am spus: Da, dragul meu prieten Barnabe, pe calea naturală nu avem șanse prea mari. Dacă nu ar fi atât de frig, am putea să ne așezăm afară, dar în această regiune serile sunt foarte friguroase și se întunecă de vreme. Deci nu putem rămâne afară. E drept că într-un staul în cap multe oi liniștite, dar pentru că îți lipsesc și băncile, și mesele, tot va fi destul de greu. Chiar și iluminatul este o problemă în casa ta. Știu aceasta. Vom găsi însă o modalitate să asigurăm cele necesare pentru toată lumea. Du-te în casă și vezi câte bănci și câte mese ai și vino apoi să-mi spui. Gazda s-a dus în casă, a mers prin încăperi și s-a întors uluit. Eu l-am întrebat care era situația, iar Barnabe mi-a răspuns cu aceeași uluire. O, Doamne, care ești atât de bun, abia acum îmi dau într-adevăr seama că nimic nu îți este cu neputință. Încăperile din spate s-au mărit cu încă jumătate din cât erau, iar în ele există suficiente mese și bănci, precum și cele mai frumoase lămpi. Toate mesele sunt deja așternute, iar bucatele ne așteaptă. Astfel că eu, sărman păcătos, nu pot decât să vă invit să servim împreună această cină miraculoasă. Eu am spus, da, așa vom face. Urmați-mă cu toții, căci recolta pe care am strâns-o la voi este bună. Eu am luat-o înainte, iar ceilalți m-au urmat. În câteva clipe, toți erau așezați deja la mese. Înainte să luăm prima îmbucătură, gazda s-a ridicat și a spus: ascultați-mă, dragii mei vecini! Ne aflăm acum la o adevărată cină divină în acel paradis care a fost pierdut din vina oamenilor. Marele și Sfântul Dumnezeu și Domn ni l-a adus înapoi și, o, oh, ce minune mare! El se află acum întrupat printre noi și ne-a pregătit el însuși această cină paradiziacă. Aceste bucate sunt astfel binecuvântate și sfinte. Noi suntem însă oameni păcătoși și, deși ne sunt oferite să le mâncăm, totuși nu suntem demni de ele. Să-l rugăm de aceea mai întâi pe Domnul să ne ierte păcatele, pentru a fi un pic mai demni de a savura împreună cu el această cină sfântă. Ridicați-vă și spuneți odată eu mine, o, Doamne, Tu, cel miraculos! Iartă-n păcatele noastre, ca să devenim mai demni de a ne așeza la masa Ta. Eu am spus, eu sunt un tămăduitor și am venit pentru a-i vindeca pe cei bolnavi. Un păcătos este și el un bolnav, iar voi ați fost bolnavi cu trupurile și sufletele voastre. De aceea am venit eu la voi și v-am vindecat pe deplin, iar de acum nu mai sunteți păcătoși. Așezați-vă deci cu voie bună la masă și mâncați și beți după pofta inimii. Cuvintele tale m-au bucurat foarte mult, dragul meu Barnabe, și de aceea vă va fi dat să vedeți în mine, mai mult chiar decât până acum, însăși gloria lui Dumnezeu. Iar acum să mâncăm. Cu toții s-au așezat, mi-au mulțumit și au început să mănânce și să bea cu poftă, iar eu și ucenicii mei am făcut același lucru. În timpul mesei s-a vorbit foarte puțin. Doar la sfârșitul ei s-au ridicat toți sătenii și mi-au mulțumit fierbinte pentru această cină paradiziacă. După ce mi-au mulțumit, au vrut să plece la casele lor, însă eu le-am spus să mai rămână o vreme și să vorbească un pic între ei despre evenimentele petrecute în acea zi de sabat. Capitolul 271. Despre cumpătare, blândețe și umilință. Calea cea mai bună este calea de mijloc, unul dintre ei a spus, o, Doamne și Învățătorule! Sufletul îmi este plin de mii și mii de gânduri despre tine și despre faptele și învățătura ta și am nevoie de timp pentru ca mintea să mi se liniștească și limpezească, așa încât îmi este greu să spun ceva. Nici nu știu cu ce să încep. La aceasta se mai adaugă și faptul că tu însuți ești aici prezent și cunoști cu siguranță fie ce gând pe care l-avem, încă dinainte ca acesta să fi răsărit în mintea noastră. Ce am mai putea spune în prezența ta, despre ce am putea vorbi? Da, dacă tu vrei să ne mai spui ceva, te vom asculta oricât de mult, dar cred că noi nu prea avem nimic de spus. Eu am zis, ascultă-mă, modestia este o calitate frumoasă, pe care este bine ca oamenii să o aibă, dar nu este întotdeauna prudent să te arăți prea modest în fața oamenilor, pentru că aceasta îl determină pe aproapele tău să-și supraaprecieze calitățile, oricât ar fi ele de valoroase, și să-și dezvolte treptat orgoliul, ceea ce nu este un lucru bun, ci dimpotrivă, unul chiar foarte rău. Bineînțeles că, în ceea ce mă privește pe mine, nu va putea fi niciodată vorba de așa ceva, dar în ceea ce îi privește pe ceilalți oameni, lesne se poate produce aceasta. Destul de des, modestia prea mare a unor oameni de altfel foarte cinstiți, în fața celor în care ei văd talente și calități speciale, și admirația excesivă pe care ei le o arată a făcut din aceștia din urmă regi și în final cei mai orgolioși tirani, precum și o castă preoțească dintre cele mai arogante. De aceea, trebuie să vă mențineți întotdeauna pe calea de mijloc, chiar și în ceea ce privește virtuțile precum umilința, blândețea și modestia. În caz contrar, oricât de liberi ați fi acum, voi înși vă veți forma printre voi în timp asemenea oameni, care vor fi neîndurători cu voi și vă vor face să suferiți sub opresiunea lor. Știu foarte bine că faptele și cuvintele mele v-au răpit curajul de a vorbi în fața mea, dar aceasta nu contează prea mult. Câtă vreme credeți în inimile voastre că eu sunt acela care prin gura profeților a fost făgăduit de către Dumnezeu mai întâi iudeilor și apoi, prin ei, tuturor popoarelor de pe pământ. Dacă veți crede aceasta cu tărie și veți pune în practică învățătura mea și poruncile ușor de urmat pe care vi le-am dat, atunci veți primi Duhul meu și prin el veți face lucruri mult mai mari decât cele pe care le-am făcut eu acum în fața voastră. Căci, având în vedere că sunteți copiii unicului Tată Ceresc, sunteți și moștenitorii desăvârșirilor sale, pe care ați fost chemați să le realizați în voi înșivă. Atunci veți putea face, la nevoie, tot ceea ce pot face și acești ucenici ai mei. Acum că știți aceste lucruri, puteți vorbi fără teamă în fața mea și a ucenicilor mei. Dacă nu ar fi posibil să accedeți la aceste lucruri, cu siguranță că nu aș avea ucenici alături de mine pentru a-i face să devină la fel de desăvârșiți precum este Tatăl în ceruri și precum sunt eu. Căci eu nu am nevoie de oameni care să mă slujească, deoarece eu însumi le pot sluji tuturor oamenilor, ceea ce și fac permanent. Dacă totuși aș dori să am ființe care să-mi slujească, ar fi suficient să vreau acest lucru și, într-o clipă, nenumărate cete de îngeri dintre cei mai puternici ar fi la dispoziția mea, așteptându-mi poruncile. Din ceea ce v-am spus acum, Puteți trage concluzia de netăgăduit că mi-am luat ucenicii doar pentru ca aceștia să învețe de la mine ceea ce pot eu să fac și că exact din același motiv am venit și la voi. Spuneți-mi acum dacă și în continuare vă sfiiți să vorbiți în fața mea. Capitolul 272. Limbajului simbolic al profeților. Vecinul cel îndepărtat a spus: O, Doamne, acum am îndrăznit să vorbim. Dacă am ști și despre ce? La aceasta se mai adaugă, se înțelege, și faptul că suntem cu toții cuprinși de gânduri, în privința celor pe care le-am auzit, văzut și aflat astăzi. Dacă mi-ar fi permis să te întreb ceva ce mă privește pe mine, te-aș ruga să ne spui, sau să-mi spui doar mie, ce se va petrece cu mine în lumea de dincolo, după moartea inevitabilă a acestui trup. Sufletul va rămâne conștient sau conștiința îi va reveni abia după învierea trupului, care a fost vestită de către profeți. Se spune că această înviere generală va avea loc în ziua judecății de apoi și că, în această zi a groazei, cei drepți își vor primi de la Dumnezeu răsplata lor veșnică în ceruri, iar păcătoșii, pedeapsa cea eternă în iad. Acestea sunt învățături cu care nici inima și nici mintea mea nu s-au putut niciodată obișnui întru totul. Ele trebuie luate ad literam, sau dacă nu, atunci cum trebuie înțelese. Mă gândesc că dacă într-adevăr se va petrece așa, va fi destul de trist pentru omenire și că, în asemenea condiții, ar fi fost de 1000 de ori mai bine să nu ne fi născut ca oameni pe acest pământ. Câte mii și mii de oameni nu vor fi existând, care nu știu încă nimic despre învățătura noastră. Și există păgâni afundați în întuneric, iar soarta lor, pentru care ei nu sunt vinovați, va fi aceea de a fi mistuiți etern în focul iadului. Dacă privesc cu atenție la înțelepciunea, iubirea și bunătatea lui Dumnezeu, mi se pare aproape cu neputință ca El să îngăduie să se petreacă așa ceva. O, Doamne, sunt sigur că ne vei putea da o explicație mai bună. Căci dacă totuși este așa, eu cred că noi, oamenii, suntem cele mai nefericite creaturi de pe întregul pământ. Eu am spus, dragii mei prieteni, în momentul de față e greu să vi se explice aceste lucruri în câteva cuvinte, dar eu le-am explicat până în detaliu ucenicilor mei, iar aceștia vi le vor explica și vouă. Ceea ce au scris profeții despre aceasta, ghidați fiind de inspirația lor interioară, nu este decât o descriere simbolică a adevărurilor pure. Astfel, cine cunoaște vechea știință a corespondențelor va realiza foarte repede ce semnificație au aceste descrieri simbolice ale profeților. Voi nu ați auzit niciodată nimic despre aceste corespondențe sau analogii și astfel cunoașteți doar sensul literal al scripturii. Dar imaginile și descrierile din scripturile profeților au întotdeauna un triplu sens. Primul este cel propriu, spiritual natural, al doilea, cel pur spiritual, iar al treilea, cel pur ceresc, provenind din inima lui Dumnezeu. După primul sens s-au stabilit legile morale din viața oamenilor, priviți ca ființe ale naturii, astfel încât o bună educație să-i facă să gândească și să acționeze în sensul de a nu rămâne atașați de materie, ci de a se îndepărta de ea și de a nu o folosi decât în măsura în care aceasta îi ajută să pătrundă și să înțeleagă mai bine ceea ce este pur spiritual. Cine va face aceasta, după ce a primit învățătura necesară, va găsi repede corespondența dintre materie și spirit. Odată ce a descoperit-o, va putea trece de la sensul spiritual natural la cel pur spiritual. Apoi, trecerea la sensul pur ceresc, divin, este foarte ușoară și abia atunci îi se va revela întru totul semnificația celor scrise în scripturile profeților. Cine consideră simplele imagini materiale din scriptură a fi totul, acela dovedește că el însuși e încă în întregime materie supusă judecății și această judecată rămâne în conștiința și în simțirea sa pe timpul vieții sale pământești, el trăind permanent într-o stare de angoasă și de teamă că, după moartea trupului, sufletul său va intra și el în acea stare pur materială prin care, în limbajul lui simbolic al scripturii, este descrisă și reprezentat starea materiei înseși. Eu îți spun însă ție și vouă tuturor că lumea de dincolo este altfel decât se găsește descrisă în imaginile simbolice din scriptură. Cuvintele scripturii sunt precum coaja unui ou, în interiorul căreia se ascunde tot ceva triplu, precum albușul, gălbenușul și, în mijlocul gălbenușului, ghemulețul roșiatic care constituie germenele vieții. Această învăluire trebuie să fie pretutindeni prezentă și în lumea materială, pentru ca nimeni să nu poată profana vreodată ceea ce se află în interior. Și, așa cum ceva spiritual, ceresc și divin se află în tot ce există, fapt care demonstrează omniprezența voinței divine, la fel și tot ceea ce există în lume își are un corespondent în domeniul spiritual, în ceruri și, în final, chiar în Dumnezeu însuși. Ucenicii mei, care cunosc deja foarte multe, vă vor explica în detaliu aceste lucruri, în timpul șederii noastre mai îndelungate în mijlocul vostru, dovedindu-vă că sunt adevărați discipoli ai mei, mai puțin unul, care nu a înțeles foarte mult până acum, din cauza inimii sale dornice de a strânge averi lumești. Dar ceilalți 11, printre care și scribul meu Matei, au dobândit o mare înțelepciune divină și veți putea învăța și afla foarte multe de la ei dacă îi veți asculta. Petru a spus atunci, Doamne, mărturia ta divină valorează mai mult decât toate mărturiile acestei lumi, doar că noi nu suntem nici pe departe demni de ea. Eu am spus, oamenii acestei lumi nu au alte merite în afara aceluia că toți sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care omul trebuie să-și iubească și să-și respecte aproapele. Astfel, dacă cineva aude cuvântul meu, îl crede și îl urmează, el este și demn ca eu să depun pentru el dreapta mărturie, căci cine mă mărturisește pe mine aici, pe acela îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu, în cerul întregii vieții, iar mărturia mea este cea mai bine primită. Dar dacă eu mărturisesc despre cineva în fața lumii, nu fac aceasta pentru a-l glorifica în ochii oamenilor, ci pentru a arăta că adevărul din el vine de la Dumnezeu. Astfel că puteți să acceptați această mărturie a mea. Capitolul 273. Lăcomia pentru banii a lui Iuda Iscarioteanul. Toți ucenicii mi-au mulțumit, cu excepția unuia. Toma l-a mustrat în taină. Acela, Iuda Iscarioteanul, a spus: eu îi mulțumesc în tăcere pentru tot ce am primit. Dar, conform mărturiei sale, voi ați primit mai mult decât mine, de aceea este și drept să fie așa, ca voi să îi mulțumiți Domnului pentru darul cel mare pe care l-ați primit. Voi puteți face deja tot felul de minuni, mie nu-mi iese niciuna. Nici atunci când cred că îmi va reuși, pe când vouă vă reușește aproape orice. Deci nu pot să mulțumesc pentru ceva ce n-am primit încă, ci pot doar să mă rog să primesc și eu. În taină, m-am rugat foarte des pentru aceasta, dar până acum nu am primit nimic în afară de mâncare, băutură și învățătură. De aceea, pot să mulțumesc doar pentru acestea, nu și pentru înzestrarea de a face minuni. Să mă înțeleagă cine vrea. Cu toate că el mai mult șoptise aceste cuvinte, atât eu, cât și ceilalți ucenici am auzit foarte bine ce a spus. Eu i-am spus: tu, Iuda Iscarioteanul, ai dreptate să nu-mi mulțumești pentru ceea ce nu ai primit în aceeași măsură cu ceilalți ucenici. Dar acum câteva luni, când v-am trimis în Galileea să pregătiți oamenii pentru venirea mea, ți-am dat și ție puterea de a face miracole, la fel ca și celorlalți, dar tu, ca un om însetat de bani, ai început să faci afaceri, cerând sume uriașe pentru miracolele pe care le făceai. Astfel, în câteva săptămâni, ai strâns o cantitate mare de aur și argint, atât de dragi inimii tale. Dar, pentru că inima ta era atrasă numai de cel mai mare gunoi al pământului și te interesa înzestrarea de a face miracole doar din cauza acestui gunoi, căci exact așa a fost în cazul tău, în mod înțelept ți s-a luat această înzestrare, dar nu și învățătura. Astfel, dacă vrei, poți să le vorbești oamenilor despre venirea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ? Dacă nu vrei, poți să n-o faci. Totuși, eu cred că dacă nu te deranjează să mănânci și să bei, nu ar trebui să te deranjeze nici să lucrezi puțin pentru tine însuți și pentru mine. Iuda Iscarioteanul a răspuns vizibil stingerit: ah, dar eu fac deja aceasta cu plăcere, însă frații nu mă lasă întotdeauna și cum nu vreau să mă cert cu ei, mă retrag. Eu am spus: da, ai din nou dreptate, dar cu precizarea că frații îți întrerup predicile doar pe la sfârșit, atunci când începi să scoți la lumină intențiile murdare pe care le ai. Pe viitor, lasă-l pe acestea deoparte și vei vedea că nimeni nu te va mai opri să predici. De ce să vrei să cerșești pomană de la cei care te ascultă, atâta timp cât niciunul dintre voi nu a dus lipsă de nimic alături de mine? Fă deci așa cum ți-am spus, căci nu vei greși, și atunci nimeni nu te va opri din acțiunile tale. Mai înțeles, Iuda Iscarioteanul a spus: da, Doamne și Învățătorule, îmi voi da silința să împlinesc voia ta. Dar lăsați-mă acum să merg puțin afară, căci mă sufoc de-a dreptul aici. El s-a ridicat apoi și a ieșit în grabă, rușinat că fusese dat în vileag. Gazda m-a întrebat cum se face că ucenicul care a ieșit afară nu era la fel de desăvârșit ca și ceilalți. Eu i-am spus, dragul meu prieten, e din cauza egoismului său. El este olar și a câștigat mulți bani cu această meserie în diferite târguri. Când a auzit despre mine, a venit, mi-a ascultat cuvintele și mi-a văzut faptele. Atunci m-a rugat să-l primesc să fie și el ucenicul meu. Eu i-am îngăduit și astfel a devenit și el ucenicul meu. Dar a rămas ceea ce era, un comerciant care consideră că banii sunt indispensabili pentru viața pământească, de aceea, ar fi vrut de fapt să poată face miracolele numai pentru el și să se lase plătit asemenea magicienilor. Dar pentru că aceasta nu va putea fi niciodată în acord cu faptele mele miraculoase, el a pierdut, din vina sa, această capacitate pe care o avea și de aceea el este mai mereu cam nemulțumit în sinea lui. În rest, știe tot ce trebuie și este un bun orator, iar atunci când învață pe cineva despre mine și despre misiunea mea în această lume, cuvintele sale aduc roade bune și de aceea, el este, asemenea celorlalți, unul dintre cei 12 apostoli, aleși de mine dintre cei 72 de ucenici inițiali. Acum știi cine este și ce să gândești despre el. Gazda a spus, ah, aceasta înseamnă că este demn de respect și eu voi urmări să mai discut mult cu el. Dar acum aș mai vrea să știu ce s-a petrecut cu ceilalți 60 de ucenici. Nu au avut dorința sau voința de a te urma peste tot, asemenea acestora 12, pentru a vedea și auzi și alte lucruri, care cu siguranță le-ar fi fost de mare folos. Eu am spus, ei au auzit și văzut atât cât să știe exact ce au de făcut pentru a dobândi viața veșnică, mai mult nu era necesar pentru ei. În plus, din cauza obligațiilor lor familiale, nici nu voiau să mă urmeze permanent, astfel că deocamdată m-am despărțit de ei, dar ei se vor întoarce și mă vor urma, la rândul lor, peste tot, căci au acceptat cuvântul meu și trăiesc și acționează conform lui, iar acesta îi îndeamnă cu putere să revină la mine. În mare parte, ei sunt galileeni, la fel ca mine și ca acești 12 ucenici principali. Acum știi adevărul și despre acest lucru. Dacă vrei să mai afli și altceva, întreabă-mă. Capitolul 274, despre esenieni și miracolele lor. Gazda a spus, vreau să te mai întreb ceva, dar te rog să nu te superi din cauza aceasta. Eu i-am răspuns, întreabă-mă ce vrei. Gazda, ei bine, iată, pe când mai eram levit în templu, cu ocazia unei misiuni de strângere a zeciuieli, am întâlnit numeroși esenieni. Aceștia erau prietenoși și mi-au povestit, printre altele, asigurându-mă de adevărul spuselor lor, că în templul lor, care este mai mare decât cel din Ierusalim, se fac cele mai mari miracole. Mi-au spus că acolo sunt vindecați bolnavi și chiar sunt înviați morții, că ei stăpânesc pe deplin elementele și forțele întregii naturi, că soarele, luna și toate stelele trebuie să se supună voinței lor, astfel că la ei omul a redevenit un adevărat stăpân al naturii, așa cum a fost odinioară strămoșul nostru Adam, înainte de a păcătui. Ei chiar făceau să vorbească pomii, iarba, pietrele, apa, aerul și toate creaturile, și le făceau să spună tot adevărul. În final, mi-au spus că dacă nu pot să cred așa ceva, să merg cu ei pentru a mă convinge singur de aceasta. Misiunea care mi fusese încredințată de către templu nu era urgentă, căci, la noi, ceea ce nu se putea face într-o săptămână, se putea face în trei, fără nicio problemă. Astfel, având suficient timp, am răspuns invitației prietenești a celor doi esenieni. Cu ajutorul a trei cămile iuți, pe care cei doi le aveau cu ei, am ajuns în locul cu pricina, căci localitatea în care strângeam zeciuiala nu era departe de cetatea eseniană. La scurt timp de la sosire, am fost prezentat conducătorului lor, un bărbat foarte amabil, care m-a întâmpinat cu multă prietenie și a avut grijă să nu-mi lipsească nimic. Cu adevărat, ospitalitatea sa era desăvârșită. Am rămas acolo timp de 8 zile și m-am convins de toate lucrurile despre care mi vorbiseră cei doi. M-am gândit de multe ori să intru în ordinul lor, dar, din cauza că eram prea tânăr, nu am fost admis atunci, fapt pentru care mi-a părut foarte rău. Aș vrea să aflu acum de la tine ce părere ai despre această instituție. Căci miracolele lor seamănă foarte mult cu cele pe care le faci tu, astfel încât mi-am zis în sinea mea că poate ești și tu esenian. Căci și ei mi-au spus că Mesia va veni de la ei. Te rog, ajută-mă să înțeleg. Eu am spus, nu vă lăsați induși în eroare de către esenieni, căci cuvintele lor sunt minciuni, faptele lor înșelăciune, iar prietenia lor fățărnicie. La ei scopul scuză mijloacele și, oricât de rele ar fi acestea din urmă, ele chipurile devin bune și sfinte dacă scopul este binele omenirii. Dacă cineva ar reuși să descopere adevărul faptelor esenienilor, ceea ce nu ar fi imposibil în vremuri ceva mai luminate, acela ar fi de 2 ori nefericit. Odată, întrucât își va da seama că a fost escrocat de foarte mulți bani și, în al doilea rând, întrucât, pe lângă aceasta, el va trebui să tacă, pentru ca să nu îi se facă un rău și mai mare. Căci esenienii, care sunt atât de lăudați și de căutați în toată lumea, au o mulțime de spioni, ascunși sub înfățișări diferite și răspândiți prin multe țări, și prin ei, conducătorii acestei mari instituții află unde are loc ceva important. Astfel, nu este deloc indicat să îi ataci, oriunde te ai afla, pentru că ei vor afla imediat și se vor răzbuna. Ucenicii mei îți vor spune mai multe despre aceasta, printre ei se află chiar cineva care, până de curând, a deținut o funcție importantă în cetatea lor. Acela îți va descrie cel mai bine miracolele lor și te vei minuna de cât de orb ai putut să fii. Dar acum haideți să ieșim puțin afară și să admirăm cerul, care este plin de stele în această seară. Toți au fost de acord și, ridicându-mi de la mese, am ieșit afară. Capitolul 275. Contemplarea cerului înstelat. Cu toții au admirat marea splendoare a cerului, iar gazda m-a întrebat ce erau acele nenumărate stele, mici și mari. Eu i-am explicat, la fel cum am făcut-o și cu alte ocazii similare, ba acum chiar am făcut un pic mai mult, după ce, mai bine de 2 ceasuri, le-am descris ceea ce era necesar să știe și le-am trezit în suflete, în măsura posibilului, dorința secretă de a se convinge prin proprie experiență de adevărul spuselor mele, le-am indus tuturor, fără ca ei să poată să se îndoiască de ceea ce li se petrecea, starea de pură trezire spirituală, iar ei au putut să contemple stelele, cu vederea profund transfigurată, și să le vadă ca și cum ele ar fi fost foarte aproape. Atunci s-au înălțat strigăte de bucurie, care s-ar fi intensificat, dacă ei aș fi lăsat în continuare în acea stare de trezire spirituală, dar eu i-am chemat pe toți înapoi în starea naturală obișnuită, fără ca vreunul dintre ei să înțeleagă cum de putuse vedea asemenea lucruri fascinante pe stele. Eu le-am spus, nu vă minunați atât de mult, căci eu nu am făcut decât să deschid, prin puterea voinței mele, vederea voastră interioară spirituală. Astfel, ați fost capabili să vedeți acele lumi îndepărtate de parcă v-ați fi aflat aproape de ele, căci pentru spirit nu există distanță, fie ea terestră sau cosmică. Gândiți-vă acasă la ceea ce ați văzut, iar mâine vom discuta din nou despre aceasta. Dar acum mergeți la casele voastre să dormiți. Odihna și sărbătoarea sabatului s-au încheiat. Toți mi-au mulțumit și au mers la casele lor. Doar vecinul care avea casa la mare depărtare a rămas cu noi pe timpul scurtei nopți. Eu am mers împreună cu ucenicii mei să ne odihnim. Astfel am încheiat o zi de sabat, în care făcuserăm multe fapte bune. Noaptea a trecut repede, iar la primele ore ale dimineții, majoritatea vecinilor, împreună cu nevestele și copiii lor, se strânseseră deja în fața casei lui Barnabe, unde toată familia acestuia era în plină activitate pentru a pregăti micul dejun. Eu, împreună cu ucenicii mei, am ieșit imediat afară la cei care ne așteptau. Barnabe m-a salutat foarte călduros, chiar într-un mod magnific, atât pe mine, cât și pe ucenicii mei, și toți vecinii care se aflau acolo au făcut apoi același lucru, scoțând strigăte de bucurie pentru că mă aveau în mijlocul lor. Și neîncetând să se minuneze de spectacolul cerului înstelat care le fusese oferit în seara precedentă. Unul dintre ei, care fusese, în spirit, pe suprafața unei planete îndepărtate, și anume, pe Uranus, m-a întrebat dacă numeroși oameni deosebit de puternici pe care îi văzuse foarte bine acolo erau un fel de prea fericiți. Cel puțin el așa a crezut, doar că mare i-a fost mirarea când a văzut că aceștia munceau cu mult mai mult zel decât cei mai harnici oameni de pe acest pământ. El a mai văzut o mulțime de clădiri enorme, dintre care multe se construiau chiar atunci, cu cea mai mare sârguință. astfel că se întreba dacă și în împărăția cerurilor prea fericiții trebuie să-și ridice case, asemenea oamenilor de pe pământ. Eu i-am spus, în parte, da, dar oamenii pe care i-ai văzut în acea lume nu sunt încă spirite și deci nu sunt nici prea fericiți. Ei sunt pentru acea lume oameni materiali, precum sunteți voi pe acest pământ, cu singura diferență că doar voi, oamenii pământeni, aveți menirea de a deveni copiii lui Dumnezeu, în timp ce toți ceilalți oameni de pe toate nenumăratele miriade de corpuri cerești nu au în general această menire, deși nu sunt chiar în totalitate excluși din ea. Dar pentru aceasta ei au nevoie de mult mai multe decât oamenii acestui pământ, care de la începuturi a fost astfel destinat. A mai existat de mult o planetă foarte mare, care își primea lumina tot de la acest soare. Și ea avea aceeași menire, dar oamenii ei au făcut prea multe excese și, din această cauză, asupra lor s-a abătut o mare judecată, la fel cum s-a petrecut odată, dar într-o măsură ceva mai mică, și pe acest pământ. Acea planetă a fost integral distrusă și, împreună cu ea, toți oamenii ei, ale căror vanitate și vicii întrecuseră orice măsură. Mai multe despre aceasta puteți afla de la ucenicii mei. Dar, cu timpul, totul vă va fi revelat, dacă veți urma învățătura mea și veți acționa conform ei, chiar de către propriul vostru spirit, atunci când sufletul vostru se va fi unificat cu el. El vă va arăta toate aceste lucruri și vă va călăuzi în adevărurile cele mai miraculoase. Toți s-au minunat din nou de omniscienența mea și mi-au mulțumit, slăvindu-mă pentru că i-am considerat demni de a fi vizitați de mine. Elisa, care lucrase cu cea mai mare râvnă la pregătirea micului dejun, a venit veselă să ne invite pe toți la masă, însă vecinii s-au scuzat, spunând că mâncaseră deja la casele lor. Dar Barnabe a spus, acum nu mai contează. Mâncarea este pregătită pentru toți, cum a fost și cina de aseară. Așadar, vă poftesc la masă. La aceste cuvinte, toți oamenii au intrat în casă, unde am luat cu voie bună micul dejun. După masă, ucenicii au avut mult de lucru, pentru că vecinii au început să le pună întrebări despre esenienii și, mai apoi, s-a trecut de la un subiect la altul, astfel că întrebările și explicațiile s-au întins până seara. La prânz am mâncat doar niște pâine și am băut puțin vin. Cu această ocazie, câțiva ucenici au dat unele dovezi ale puterii lor de a face miracole. Vecinii s-au minunat foarte mult, dorința lor de a se conforma învățăturii primite devenind astfel tot mai mare. Eu am rămas cu Barnabe, care a avut astfel ocazia să pomenească despre cele două miracole pe care eu le făcusem în templu pe când aveam 12 ani. El mi-a spus că acele miracole îl impresionaseră foarte tare, deși el apoi a rămas cu ideea că aș face parte din școala eseniană. Acum realiza că nu era adevărat și mi-a mărturisit că mă recunoaște pe deplin drept ceea ce m-am arătat eu însumi a fi atunci, în templu. În final, întregul sat, împreună cu Barnabe, era în totalitate câștigat pentru cauza noastră, iar noi a trebuit să răspundem la toate întrebările până s-a lăsat seara, când, bineînțeles, am luat o cină bogată. Capitolul 19, capitolul 276, plecarea Domnului din satul de munte în dimineața următoare, am mers la vecinul care avea casa cea mai îndepărtată, unde am rămas toată ziua și toată noaptea. Acolo s-a petrecut astfel că m-am lăsat slujit, la fel ca și ceilalți oaspeți, de îngerii cerului. Mirarea localnicilor nu mai lua sfârșit și ei au crezut că au fost cu adevărat transportați în ceruri. Ei au purtat diverse discuții cu spiritele pure ale cerului, slăvind marea înțelepciune și putere a acestora, căci în acea noapte s-au mai petrecut multe alte miracole, pentru cel mai mare bine al acestor munteni cum se cade. Unul dintre aceste miracole a fost și acela că vecinul care locuia mai departe a primit o casă nouă și foarte practică, precum și tot felul de obiecte, alimente și vin de cea mai bună calitate. În plus, toți locuitorii au primit o mulțime de animale domestice folositoare și grădini bine cultivate, iar casele tuturor au fost reamenajate și dotate cu dependințe, conform necesităților lor. Se înțelege că oamenii realmente debordau de uluire și de recunoștință și mai mult nu e necesar să spunem aici. Această scenă nocturnă a luat sfârșit dimineața, când toți vecinii s-au întors împreună cu mine la casele lor, plini de bucurie, perfect edificați și cuprinși de recunoștința cea mai profundă, privindu-și cu cea mai mare bucurie grădinile și ogoarele care acum erau mult îmbunătățite. Cu toate acestea, ei nu s-au putut despărți de mine și eu a trebuit să vizitez împreună cu ucenicii mei ba o casă, ba alta. Cu aceste ocazii, s-a vorbit mult despre tot felul de aspecte lumești. Astfel, această sărmană mână de oameni a primit un dublu ajutor, atât unul fizic, cât și unul moral, însă când s-a scurs vremea și am început să le spun că voi pleca în curând de acolo spre Ierusalim, s-au întristat cu toții, iar Barnabe m-a întrebat cum de pot să mai intru în acest oraș atât de lipsit de morală și de Dumnezeu. Eu i-am spus, prietene, unde există cei mai mulți bolnavi, acolo este și cel mai necesar un tămăduitor. Totuși, în urma numeroaselor lor rugăminți, am mai rămas câteva zile la ei, învățându-i tot felul de lucruri bune și folositoare, împreună cu ucenicii mei, care la rândul lor erau împotriva ideii de a merge la sărbătoarea de toamnă din Ierusalim. Eu le-am spus însă, aceasta este voia Tatălui, și așa trebuie să fie. Când au auzit răspunsul meu, ei au fost în sfârșit de acord și nu au mai comentat. Am plecat de acolo în ajunul sabatului, deoarece voiam să ajungem în Ierusalim în ziua de sabat, când începea sărbătoarea, iar drumul până acolo nu ne lua mai mult de o zi. Astfel am părăsit locul unde ne odihnisem mai multe săptămâni, pentru a putea să fim în Ierusalim în dimineața sabatului, după ce am luat micul dejun, eu am binecuvântat satul și locuitorii săi și, fiind însoțit de toți, am plecat pe noul drum, care nu mai fusese parcurs de nimeni până atunci, după ce am ieșit din grotă, Le-am spus celor care ne conduseseră să se întoarcă, îndemnându-i încă o dată să aibă o credință totală în mine și să-L iubească pe Dumnezeu. Le-am mai spus să nu se îndoiască niciodată în această credință și atunci eu voi veni la ei peste 2 sau 3 ani, după învierea mea, dăruindu-L tuturor celor care vor merita puterea Duhului meu. Toți mi-au mulțumit pentru aceasta și m-au rugat să nu-i uit când voi fi departe de ei. Eu le-am spus, dragii mei prieteni, la mine nu există uitare, aceasta există doar la oameni. Pe cel care nu mă uită pe mine, pe acela nu îl uit nici eu, în veșnicie. Rămâneți-mi credincioși mie, cât timp veți locui în trup, iar eu vă voi da, așa cum v-am asigurat deja de nenumărate ori și cum v-am și arătat, viața veșnică, nepieritoare, în împărăția mea. Amin. Apoi am pornit la drum, iar cei care ne-au condus au mai rămas acolo timp de vreun ceas, urmărindu-ne în continuare cu privirea și transmițându-ne urările lor de bine. Apoi s-au întors în sat plini de intenții bune. Chiar atunci, pentru că aveau deja toate cele necesare vieții și nu mai era nevoie să meargă după sare în Nen, au decis să blocheze această ieșire, astfel încât să nu mai poată fi găsiți niciodată. Ceea ce au decis au și realizat, unindu-și forțele în acea zi de dinaintea sabatului, și astfel au rămas complet izolați de lume, ducând acolo o viață austeră, conform învățăturii mele. Sfârșitul volumului V.